Mest tørt vejr i dag, og en del sol de fleste steder. I de østlige egne stedvis skyde, især først på dagen. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Mellem 3 og 6 grader og risiko for pletvis glatte veje.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi skal i dag, det kan jeg lige så godt advare om, begejstre om, tale om det noget store emne, idealisme. Og et andet stort emne, nemlig pragmatisme, og hvordan de to ting fungerer i det danske folketing, hvordan man håndterer det ene kontra det andet. Så allerede nu vil jeg også opfordre til, at hvis det er noget, man mener noget om, eller har nogle spørgsmål til i forhold til dansk politik, så er telefonerne åbne, som altid, på 20 24 7 24 7. Og dermed endnu en gang velkommen til det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og i dag med mig på tinge har vi, vil jeg gerne starte med at byde velkommen til ny dreng i klassen, om man så må sige, Bjørn Elmqvist.
Tak.
Velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre.
Og Venstre.
Og Venstre.
Oprindeligt.
Ja, jamen der...
Det er meget lang tid. 11 år.
Og det er meget spørgsmål, fordi vi har også en
defektor.
Det skal man passe på med at sætte etiketter på folk. Men velkommen også til Mogens Kammer. Genganger i programmet. Jeg ved ikke, om det er jubilæum, Mogens, men du har været her mange gange.
Det er rigtigt.
Og det er vi glade for. Men du har jo også været medlem af Folketinget, først for Socialdemokraterne, derefter for Dansk Folkeparti. Men i dag skal vi tre tale om det her med idealisme og pragmatisme. Og det kan godt ske, at I synes, det er nemt. Jeg synes jo, det må være noget af det sværeste ved at sidde derinde, fordi det er sikkert nemt for mig at sidde her og være sådan lidt på den idealistiske grønne gren og tro, at jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og derfor kunne jeg tænke mig bare lige at tage afsæt i et par sager, som er blevet talt og skrevet en del om i ugen, der er gået. For det første skal vi en tur til Saudi-Arabien, hvor kong Abdullah afgik ved døden i sidste uge, i en alder af 90 år. Meget kan man sige om det saudiske styre, og det afhænger lidt af, om man har, om man synes, glasset er halvt tomt eller halvt fuldt. Men sagen er, at kronprins Frederik tog derned for at deltage i en kondolence-ceremoni, og forsvarsminister Nicolai Wammen også tog derned. Det var i lørdags. Og det er vel, hvordan man end vender og drejer det, en eller anden legitimering af det styre dernede. Men samtidig er de jo også i gang med, og det er blot en ud af mange, men der er en blogger, som det hedder, der hedder Raif Badawi, som er blevet idømt 1000 stokkeslag og en meget, meget stor bøde for at have lavet en liberal hjemmeside. Bjørn Elmqvist, hvornår skal man være idealist, og hvornår skal man være sådan lidt mere pragmatisk anlagt i forhold til en alliancepartner, nemlig Saudi-Arabien?
Ja, overordnet er det et spørgsmål, det der, du rejser, som kalder på mange betragtninger. Dem vender vi tilbage til lidt senere, eller jeg vil gerne vende tilbage til dem lidt senere.
Nu vi har masser af tid.
Nu tager jeg fat i det konkrete eksempel, du giver her. Jeg har været så heldig, at jeg var på ski en stor del af sidste uge. I Sverige, højt oppe i Sverige, der læste jeg ikke danske aviser, og det nåede ikke frem til den del af pressen, jeg kunne følge med i deroppe, det eksempel. Men jeg synes, at det er meget, meget dårlig beslutning fra regeringens side, for det er jo regeringen, der beslutter, om kongehuset skal være repræsenteret, og om man vil sende en minister afsted. Det synes jeg er meget, meget dårligt. Men omvendt, altså svært at forsvare, omvendt overrasker det mig jo sådan set ikke, for vi har i forvejen valgt side med og sammen med Saudi-Arabien ved at blive, som du sagde for lidt siden, alliancepartner i den krig, vil jeg kalde det, og det siger de, tror jeg også nok de fleste kalder det, som Danmark tager del i i øjeblikket mod IS. Mm-hmm. Og der er det jo rigtigt, at Saudi-Arabien er med på vores side. Vi angriber IS, fordi vi siger, de er terrorister, og de er umenneskelige, og de halshugger folk, og der er ikke det, de gør ved folk, af mishandlinger. Det synes jeg, man bør fordømme på det grusomste, naturligvis på det voldsomste. Men man skal jo samtidig huske, at Saudi-Arabien gør det samme. De halshugger også folk. Mm-hmm. Og de, som du sagde her, giver stokkeslag og så videre og så videre. Og de har jo nogle straffe former, som efter vores opfattelse skulle være forbudt. Der kan siges at være en forskel mellem Saudi-Arabien og IS, derved at Saudi-Arabien har nogle domstole, og de hylder måske nogle principper, men det er kun på papiret, og jeg mener derfor, at det var ualmindeligt dårlig beslutning, at man fra hans side sendte sin forsvarsminister mm-hmm. og en kronprins.
Altså, jeg er fuldstændig enig, men der må jo være, vores kammer, altså der må være en eller anden begrundelse fra regeringens side, fordi de ved jo godt, når de sidder der og overvejer det. Og jeg går ud fra, at de har overvejet det. Men de ved vel godt, at der kommer en eller anden kritik, at folk vil sige, jamen, hvorfor i alverden skal I der? Altså, det er jo et sted, hvor kvinder ikke må køre bil, og som Bjørn siger, ikke? Altså, folk får hugget hænderne af, hvis ikke de får hugget hovedet af. Der må vel være en eller anden overvejelse?
Jo, men det er jo ren pragmatisme. Det er helt, det er helt klart. Altså, som en tidligere amerikansk præsident i en tilsvarende situation sagde, he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch. Altså, vi ved alle sammen, at det kongehus dernede er en samling skidrikker, men indtil videre er de på vores side. Og i nogle sager, ikke i forhold til menneskerettighederne, som Bjørn rigtigt siger, men i en krig, hvor der jo altså er en anden en, der er endnu værre. Men det er jo en del af det internationale spil, hvor man ikke vil erkende, ikke tør erkende åbent, at vi står over for en kultur med nogle rædselsfulde normer. Så er der altså desværre den der pragmatiske holdning, at nogle af dem kan vi indtil videre få med på vores side mod nogle andre, som er værre. Altså, hvis man render rundt og bilder sig ind, at islam er blevet voldtaget af nogle terrorister, som...
Her refererer du til Lars Lykke.
Til Lars Lykke, ja. Så kan man jo bilde sig selv hvad som helst ind om, hvem man kan arbejde sammen med. Men jeg er enig, jeg synes, det er en skandale. Jeg synes absolut ikke, at vi har nogle forpligtelser af nogen art, der skulle gøre, at kronprinsen og forsvarsministeren skulle rejse.
Men Mogens, en ting er at gøre det til en kulturkamp. Man kan vel starte med at sige, det er et styre, som vi ikke bryder os om. Fordi det går jo også ud over deres egen befolkning.
Jo, men det er jo hele kulturen. Altså, kald det styre, eller kald det kultur, eller ideologi, eller hvad du vil. Men hele nationen, ligesom andre nationer i Mellemøsten, bygger jo på et menneske og et verdenssyn, som er også uendelig fremmed. Mm-hmm.
Det er, må jeg sige, det er jeg uenig i, det sidste, du siger der, at du sætter så at sige lighedstegn mellem det umenneskelige og islam. Den opfattelse har jeg bestemt ikke. Mm. Jeg mener helt klart, at der findes regimer, der findes styre, der findes lande og stater i verden, som hylder islam uden at gå til den slags yderligheder, som vi ser her med Saudi-Arabien. Der er mange, der har dem, det er rigtigt, men alligevel er der en bevægelse også i de lande og i de styre i retning af at humanisere strafsystemet. Mm-hmm. Og hvis vi skal gribe i egen barm, så er det jo ikke mange hundrede år siden, vi i Danmark også havde det samme. Et eksempel, der lige regner mig i hus, som vi kan sige, som jeg kommer i tanke om, det er, vi har brugt jernbyrd i Danmark. Hvis nogen skulle vidne i en retssag mod en eller anden person, eller en person var tiltalt, jamen så havde man chancen for at blive taget for gode varer, altså ens ord blev troet man på osv., hvis man kunne bære glødende jern i hænderne uden at blive forbrændt, ikke? Eller træde på glødende kul eller et eller andet. Vi har også selv haft dødsstraf, og den, det er jo et spørgsmål om dødsstraf kan... praktiseres mere eller mindre humant. Så altså for mig er det et spørgsmål om, at man kommer ud af disse meget, meget kategoriske fortolkninger af ens egen kultur, ens eget grundlag, det være sig kristendom eller islam, og kommer videre, men alligevel bevarer sit tro.
Men det, så handler det vel stadigvæk også om, at den siddende regering tænker i virkeligheden, som I begge to tænker, forstået på den måde, at man skal, altså det er vel en legitimering, som vi også er blevet enige om. Det er jo en legitimering af det saudiske styre at sige, men vi sender både kongehuset og en minister ned, ja, for ligesom at sige, jamen det var vel nok ærgerligt osv.
Men også af den grund mener jeg, at det var en forkert beslutning.
Ja. Ja.
Det var en forkert beslutning for det første, at gå i sådan en krig og sammen med Saudi-Arabien. Det er udmærket, at Saudi-Arabien kan rydde op i sin egen verden. Det burde de jo sørge for. Det burde Irak jo også have gjort i sin tid selv. Og sørge for ikke at mishandle eller skubbe den minoritet til side, der nu har udviklet sig til IS. Men fra start af hele aktionen, mener jeg, forkert defineret, det er ikke en opgave for USA og deres venligsindede lande, alliancer af venligsindede lande. Nej, det er en FN-opgave. Mm-hmm. En FN-opgave. Og på den måde kan vi få det løftet op i noget, der minder om, med alle sine skavanker, en eller anden form for international retsorden.
Mm-hmm. Jeg minder lige om, at telefonerne er åbne stadigvæk. 20-24-7, hvis man vil blande sig i debatten, eller har et godt forslag til en løsning, var jeg lige ved at sige. Det tager vi skammer også imod. Måns Kammer?
Ja, to bemærkninger. Den første, det er, at det der med at bære jernbyrd, det er altså noget, der er 800-900 år gammel, og vi er heldigvis kommet væk fra den slags vanvid.
Jeg har haft det.
Tror, ja, jamen, det jeg tror,
jo.
Jeg tror, der er enighed om i studiet, at jernbyrd var en dårlig idé.
Jo, men altså...
Afgjort.
Jo, men det definerer jo forskellen på samfund, der udvikler sig, og samfund, der ikke udvikler sig. Det var det ene, jeg vil sige. Det andet, det er spørgsmål om indsatsen imod terrorregimer i det ene eller det andet land. Hvis vi sætter os ned og venter på FN, så sker der i hvert fald ingenting. Altså, nu vil Bjørn Elmqvist gerne have sådan en samlet aktion, og det vil jeg sandelig også gerne, at alle hederlige mennesker i verden stod sammen om at standse de mørderier, der foregår i Syrien og Irak osv. Mm-hmm. Men det sker jo ikke, og FN er jo ikke i stand til at træffe en relevant beslutning, fordi der sidder så mange nationer i FN, som hver dag voldsomt overtræder menneskerettighederne og blæser højt og flot på vores forskellige... vestlige normer. Så det vil der ikke komme noget ud af, hvis ikke vi vil risikere, at de der stridigheder fortsætter i evighed, at de breder sig, at flere lande undertrykkes, eftersom at det jo viser sig, at islamisk stat har meget stærk fremdrift. Det tror pokker, når de bruger en bestialitet, som langt overgår, hvad de andre i området bruger. Det kan vi ikke bare lukke øjnene for, fordi så breder det sig, som vi ser, også ind i vores verden.
Mm-hmm. Men kan man gøre et eller andet, altså hvad, som dansk regering, sidder vi tilbage med sådan en lilleput-syndrom og siger, men vi kan ikke gøre noget. Bjørn Elmqvist siger, det er en opgave for FN. Altså, kan...
Vi gør noget. Vi har nogle F-16-fly dernede. Det er meget beskeden, men det er dog et led i en aktion. Desværre lader det til, at selvom de rammer det, de skal, så slår det ikke islamisk stat tilbage.
Mm.
Men det rejser selvfølgelig det store problem, om man skal sende landtropper ned, og det mener vi efterhånden, at det kan man heller ikke gå ud og anbefale, fordi når den ene diktator er væltet, så kommer der en ny.
Jamen, det vil,
men
det
så, må vi jo inddæmme. Vi må jo sørge for, at den pest, som det er, at gå rundt og skære hovedet af andre mennesker, ikke breder sig.
Ja. Jo, det er vi jo alle sammen enige om. Altså, det og jernbyrd er dårlige idéer. Men Mås, når du selv siger, at man skal, vi skal jo gøre et eller andet, og kan man ikke sådan af diplomatiets vej, altså kan kronprinsen tage dig ned, kan man lave sådan en kombi, han tager dig ned, og Nicolai Wammen tager dig ned, og så taler de dunder imod, altså for, som du selv siger, og som Bjørn også sagde, det her er jo en opgave, altså sådan et oprør mod sådan et styre skal jo komme indefra, ideelt set. Altså vi kan bombe dem herfra og til dommedag, og det vil måske få nogen til at føle sig endnu mere trætte af Vesten, om man så må sige. Men hvis vi sender folk ned og taler...
Ja,
sagde, nu er det ærgerligt, det radio, men ja, vores kammer har et meget stort smil.
Man må håbe, at de ikke får hovedet hugget af. Altså, det hjælper jo ikke noget at tale. Du kan jo ikke... Husk på, Huntington siger det sådan, hvis du går ind i et land for at ændre deres kultur, så bliver der krig. Du skal huske på, at magthaverne i de lande har en fordel af den eksisterende verdensorden. De har en fordel af, at de kan optræde med Allah og Muhammed i hånden og sige, at sådan står der i Koranen, og I skal gøre sådan og sådan, og vi har en guddommelig magt til at undertrykke jer. Det er jo derfor, at det er stået stille dernede i 1400 år.
Jo, men, altså, jeg siger bare, der er jo også dele af befolkningen, som nu denne Badawi, som omfavner...
Han bliver banket halvt i hjælp.
Ja, det ved jeg godt, og jeg siger slet ikke, det er nemt, eller at der er en snuptagsløsning, og at kronprins Frederik tager dig ned og siger, nu skal I opføre jer ordentligt, og så er den potte ude. Men at man understøtter oppositionen dernede. Folk som Badawi og så videre.
Nu er der jo ingen, der er jo ingen regulær opposition. Der er en stakkels blogger der, som får hele turen. Der findes nogle andre bevægelser. Jeg har nært bekendtskab her med den iranske opposition, som jo altså er fordrevet fra landet, mm-hmm. og som, hvis de vender tilbage, får at vide, at de er fjender af Gud, og derfor bliver slået ihjel, bliver hængt fra byggekraner. Altså, det hjælper jo, det er en illusion at tro, at man kan føre dialog med den slags mennesker.
Bjørn Elmqvist?
Ja, der var et par ting, det Måns har sagt indtil nu, som jeg godt vil kommentere på. Jeg skal komme tilbage til det, Måns sagde lige her for et øjeblik siden. Men allerførst, samfund, der udvikler sig, det ser vi i Vesten. Og vi er kommet væk, det er mange hundrede år siden, vi har haft de her med jernbyrd, men vi har dog haft dødsstraf i Danmark inden for ikke så forfærdeligt mange år siden. Tilbage til efter en verdenskrig, for eksempel, hvor vi indførte straflov med tilbagevirkende kraft, dødsstraf med tilbagevirkende kraft. Det er lige godt. Ikke noget godt princip at gøre. Vi sagde, at vi var forhindret under besættelsen. Nu gjorde vi det bagefter, og så slog man en masse mellemfisk ihjel, og bagefter fik man bundanker, og så gik de store fisk fri. Men vi har udviklet os. Men jeg vil da pege på, at der er forskellige lande i den vestlige kulturkreds, som vi kan kalde det, ikke udvikler sig. Jeg mener stadigvæk, at de strafformer, de anvender i USA, er umenneskelige. De slår mennesker ihjel rask væk. Også folk, som viser sig senere hen, slet ikke har været skyldige. Mm. Det har man fundet ud af med DNA, der er dukket op, og så da man kan teknikken, jamen, så finder man ud af, det var slet ikke ham, der havde begået det. Hvis de ikke har noget at slå ham ihjel endnu, jamen, så bliver han løsladt, men er han død, så er der ikke noget at gøre ved det. Så også i den vestlige kulturkreds, er der mange samfund, der ikke udvikler sig, som vi kunne ønske os det. Hvorfor kan man for eksempel ikke slutte op med større kraft om FN-systemet og de spæde forsøg, vi gør på at lave en international retsorden, den internationale strafdomstol i Haag, hvor krigsforbrydere, folk, der har bombet civile ihjel og alt muligt, skal stilles til ansvar. Det har USA ratificeret, men med forbehold. Og siger, at der er ingen amerikanske statsborger, der skal stilles for den. Det klarer vi herhjemme i USA, altså hvis vi vil. Så jeg mener, at der er manglende opbakning til at få de her ting på plads. Og derfor, desværre, så må jeg erkende, at FN-systemet er vakkelvornt, og der er ikke den tilstrækkelige kraft, power bag vilje til at gå den vej. Men tænk så om Danmark, i stedet for at tro, man kan smide humanitære bomber, altså få folk til at mærke ret ved at bombe dem, hvis vi i stedet for at gå med i det der, havde fundet på alternative løsninger, og havde brugt nogle af de store finansielle midler, der er jo taler om milliarder, vi bruger på det der, på en eller anden form for målrettet udviklingshjælp. Nu har vi mistet vores troværdighed. Der er jo ingen, der vil tro på, at vi kan bombe med den ene hånd, og med den anden hånd give humanitær bistand. Og hjælpe dem til at fremme demokrati osv. osv. Vi har placeret os i den uheldige gruppe af lande. Vi burde have fundet, også i den vestlige kulturkreds, kunne vi have fundet alternativer til det. Og så noget konkret nu, i lyset af det, Mogens sagde til allersidst. IS er nu ude af Kabane. Det skete i går.
Ja.
Der var kurder, og nu er de lige pludselig blevet vores venner, officielle venner, siger jeg som forsvar for at skille lige kurder i strafsager. De stod og fejrede og skød af glæde gevær op i luften, og jeg ved ikke hvad, over at nu var IS ude af Kabane. Og nu er der altså en kurdisk tilstedeværelse i stedet for. Og ikke syrisk, ikke Assad, Men altså, der er sket noget der. Om det så er bombernes skyld. Vi siger fra den side, at vi bomber ikke i Syrien, vi bomber kun i Irak. Det ved jeg ikke. Jeg kender det ikke tilstrækkeligt. Men det har altså kunne lade sig gøre, at få IS skubbet bagud.
Mm-hmm. Mogens Kammer?
Ja, altså, problemet er, at der er jo ikke et alternativ. Altså, det er jo meget smukt det her med udviklingshjælp og så videre. Problemet er bare, at opgaven er umulig. Et land som Irak havde i 1950 5 millioner indbyggere. I dag har de 31 millioner. Syrien havde 3,5 millioner, nu har de over 20 millioner indbyggere på en periode af 60 år. Og det gør jo, at udviklingsbehovet er så enormt, at det kan ikke løftes. Det kunne ikke løftes her. Altså prøv at tænke på, hvis det var Danmark, der havde den befolkningsudvikling siden 1950, så ville vi i dag i Danmark være 30 millioner mennesker. Så garanterer jeg for, at der også havde været nogle problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Og i lande, som står på et så lavt udviklingstrin, som landene i Mellemøsten gør, der fører det direkte til nød og fattigdom, som er det, der igangsætter den vold og den krig, som vi ser. Der
er ikke valg. Det er helt enig, Måns, og derfor skal de have hjælp til...
Måns, det er jo netop det, vil lige præcis argumentet for at hjælpe dem, er det ikke det?
Jo, men problemet er, hvis du skal hjælpe dem, så skal du altså bombe dem med p-piller. Altså, du skal putte p-piller i deres drikkevand, bogstaveligt talt. Med den befolkningstilvækst, der er... Altså, må jeg minde om, at Afrika i gennemsnit hver 14. år fra nu af og dette århundrede ud vil vokse med lige så mange mennesker som hele EU. Og så kan du godt sige, nu pisker vi europæerne noget mere, nu skal de betale noget mere i skat, så de kan betale nogle flere penge for at ernære alle de mennesker, der sulter ude i verden. Men modellen er umulig. Vi er ikke nok til at løfte den opgave. Og der er nogen, der har sådan den der romantiske forestilling, det er ligesom en egensudviklingsopgave i Nordjylland, eller på Lolland, eller sådan noget. Det er det ikke. Det er så monumentalt, og hvis ikke de lande ændrer kultur og selv forstår det nødvendige i at lægge hele kursen om, så vil udviklingen gå i den forkerte retning. I øjeblikket taler FN-prognoserne om, at befolkningstilvæksten først flader ud ved 15 milliarder mennesker. Og alle prognoser siger samtidig, at hvis vi var dygtige og gjorde det rigtigt osv., så kunne jorden ernære 9 milliarder. Vi er 7 milliarder i øjeblikket. Og det er en fuldstændig kaotisk udvikling, som ingen tør give et bud på at løse. Og det er det, der er det rigtige trussel.
Men Mogens, det handler vel om, altså prognoser kan man jo lave om på. Det er jo fremskrivende, som man kan påvirke.
Ja, hvis du kan ændre på de variable, som indgår i prognosen.
Det er vi enige om, men det er det hele går ud på, sådan set. Det politikere kan og beslutningstager, det er jo at ændre på variablerne, så man får et andet resultat af de fremskrivninger, man laver. Og bare lige for, når det handler om det der, altså, det virker som om, at vi, så, hvad skal vi så gøre, strække armene i vejret og sige, så gør vi ingenting.
Jo, vi bomber dem. Så bliver der færre af dem. Hør nu, vi slår de ordentligt ihjel.
Jo, men det antal mennesker, der bliver slået ihjel i dag, er meget lavere end det antal mennesker, der blev slået ihjel for 10 år eller for 20 år siden i disse internationale konflikter. Og ved at gå ind og bombe og prøve at bremse de værste banditter derude, der prøver man at give et bidrag til, at befolkningerne kan blive i stand til at løse deres problemer. Mm-hmm. Ved at slå Saddam Hussein ihjel eller Gaddafi ihjel, så går man altså ind og prøver at lette vejen til en ændring.
Hvis jeg bare lige må sige, at det kommer der, altså, det var jo ikke fordi, at det var et storslået resultat, da man slog Saddam Hussein ihjel. Det var jo ikke sådan, at man tænkte, det gik rigtig godt. Der er vel også noget i, at så længe vi smider bomber ned, så bliver der vel også altså en fjendtlig følelse imod dem, der kaster bomberne ned. Det er jo en helt naturlig reaktion.
Det er ikke hele sandheden. Tværtimod vil jeg jo sige, at oprørerne imod islamisk stat og oprørerne imod Assad i Syrien har jo bønfaldet Vesten om at komme dem til hjælp, netop med våben og bomber.
Ja, Men det skal vi da ikke bare efterfølge. Det er kortsigtet symptombehandling, det her. Mm. Er der nogen, der gør vrøvl, så skal de slås ihjel. Er det fordi, de er fattige, så er det deres egen skyld. Opgaven er så stor, så vi ikke kan sætte noget i gang. Selvfølgelig kan den vestlige verden finde projekter, der skaber et ernæringsgrundlag for de mennesker. Det bliver vi nødt til. Vi er i samme båd. Man kan ikke løse det problem ved at slå dem ihjel. Mm-hmm. Det mener jeg, jeg må holde fast i hvert fald. Men jeg vil godt lige vende tilbage til noget af det, jeg så sagde i starten om idealisme kontra pragmatisme.
Ja.
Fordi det er jo et meget godt eksempel, det her, kan man sige. Ikke det med kronprinsen, der har rejst og så videre. Men ja, hvad er det for heste, vi vælger at satse på? Hvad er det, vi gør? Ideelt, jeg vil i og for sig ikke bestride, at de personer i Folketinget, som har truffet beslutninger om det her, og som bakker op om de her beslutninger, gør det ud fra en eller anden forestilling om, at de gør verden bedre, end den er i dag. I hvert fald for danskerne. Det er det, de prøver på at gøre. Ikke? Mm. Man kan blive så idealistisk, at man løfter fanden så højt, som man giver slip med benene fra jorden, for eksempel. Ikke? Eller man kigger så meget på stjernerne, at man snubler over stenene på vejen. Ikke? Der er mange måder, eufemisme, at sige det her på. Ikke? Men jeg vil stedse fastholde, at der bør være og skal være en eller anden form for ideelt mål i det, man foretager sig, som man kan forsvare ud fra almindelige moralske, undskyld udtryk, der er mange, der ikke kan lide det ord, moralske for og etiske forestillinger. Mm-hmm. Og så kan man sige, så de midler, vi vælger en gang imellem, dem kan vi være meget, meget uenige om. Men overordnet tror jeg, at mange mennesker vil være enige i, at en blanding af idealisme, noget man stræber efter, med de og de praktiske mål, pragmatiske mål, ikke? Formålsbestemte mål, midler, undskyld, det er vejen at gå. Og den balance, det er eddermame svært at finde.
Den er helt vanvittigt svær, og det er derfor, vi vender den i dag. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre og Bjørn Elmqvist, og vi har med åben pande og stort mod kastet os ud i og se, om vi kan betræde den smalle sti mellem idealisme og pragmatisme. Så kan jeg tænke mig bare lige at bringe et andet eksempel ind, som er knap så krigerisk. Og ja, og så alligevel, fordi til februar, jeg mener, det er den 5. februar, der kommer Dalai Lama til landet, til Danmark. Han er inviteret af en tibetansk venskabsforening, blandt andet, og han er her i nogle dage. Statsminister Helle Thorning vil ikke mødes med ham. Og det havde hun ellers for nogle år siden udtalt, at det var da det eneste rigtige at gøre. Det var da Lars Løkke var statsminister og ikke ville mødes med ham. Nu har hun så selv fået taburetten og vil ikke mødes med Dalai Lama. Og så bliver der sådan lidt ulden snak om det. Hun er blevet, hvis nogle journalister har kontaktet statsministeriet for lige at høre, hvorfor hun ikke vil mødes med ham, og der har hun udtalt, at det udtaler hun sig faktisk ikke om. Det er en sag for udenrigsministeriet. Og Martin Lidegaard, han siger, at han siger faktisk ordret, vores Kina-politik ligger jo fast. Vi tror, at vi bedst kan hjælpe tibetanerne til at få reelt selvstyre, deres egen frie kultur og respekt for menneskerettighederne, ved at indgå i den kritiske dialog med Kina på basis af den forfatning, der er i Kina nu. Og Kina anerkender jo altså ikke Tibet. Så der siger Martin Lidegaard altså, at man hjælper bedst tibetanerne ved ikke at tale med dem eller mødes med dem. Mogens Camre, det her har vi vel et altså nærmest klassisk, et textbook-eksempel på pragmatisme over idealisme. Man siger, jamen altså, vi har så mange handelsaftaler med Kina. Det er ikke så lang tid siden statsministeren og en delegation var derude og trykker på næven og underskriver handelsaftaler og det ene og det andet. Og der ved hun jo godt, jamen, kineserne de lukker for det varme vand, hvis vi mødes med den lille mand,
ja.
Dalai Lama.
Ja, og jeg tror, at Helle Thorning gør klogt i ikke at mødes med ham. Han er en vældig rar og meget sympatisk mand. Jeg har haft lejlighed til at møde ham. Og virker jo vældig sådan et hyggelig og tilforladelig. Men han er jo rejsende i religion, og hans bevægelse der er nogle folk, som altså render rundt som tiggermunker og tigger penge af en i øvrigt fattig befolkning osv. Det er svært at se, at han bør komme her og på baggrund af sin særlige religiøse opfattelse have foretræde for statsminister eller udenrigsminister.
Men handler det ikke lige så meget om, at vi på en eller anden måde kan sende et signal til kineserne?
Et signal, som ikke har nogen positiv effekt.
Bjørn Elfqvist?
Ja, jeg har det modsatte opfattelse til morgen, siger her. Jeg ved ikke, om I følger med i den genudsendelse, der er i disse måneder af Yes Minister.
Jeg har faktisk set et stykke af
det. Ja, det er jo klassisk det her, ikke? Hvordan man vrider og vender sig og skifter synspunkter og standpunkter i løbet af ganske få minutter. Den er mesterlig, synes jeg. og nu er jo han, i mellemtiden den gode hacker, han er blevet premierminister, så nu er det Yes Prime Minister. Ikke?
Ja.
Men jeg synes, det er for ringe. Jeg synes, det er for dårligt. Det lyder som om, man ikke er i stand til at formulere sine synspunkter tilpas nuanceret til, at de kan forstås og gå rent ind. Når man aflægger besøg i Kina, jeg har selv været derude til en stor interparlamentarisk konference engang, mens jeg var medlem af Folketinget, jeg var formand for retsudvalget, og man ville have noget praktisk arbejde i gang mellem sådan nogle udvalg. Og der mødtes jeg så med min counterpart, altså min kollega, formand for retsudvalget i Folkekongressen, eller hvad det hed. Og der kunne vi da godt sige ting til hinanden. Jeg er godt klar, at det er måske lidt besværligere, når man er statsminister. Men alligevel, så har man jo de flere hjælpere, assistenter, spindoktorer, hvad ved jeg, til at fortælle en, hvad man skal sige. Så når man møder kineserne, så skal man også der, selvom det drejer sig om handelsinteresse og så videre, gøre det synspunkt gældende, som vi burde have om mindretal. I hvert fald de mindretal, vi sympatiserer med. Vi har ikke de mindretal synspunkter, når det drejer sig om Ukraine, for eksempel. Der er vi helt på den anden hest. Nå, men der bør man selvfølgelig, når man mødes med kineserne, sige ting til kineserne, som de ikke kan lide. Mm-hmm. Når man møder Dalai Lama, så er det ikke bare at sige til ham, du er sådan en flink fyr, og vi synes, det er så synd for dig, og vi skal nok prøve at gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. Og tale ham, stryge ham med hårene. Mm. Næh, så skal man jo også der benytte lejligheden til at sige ord med lidt kant på. Og forklare, jamen nu har vi det møde med dig, men vi synes altså, det du står for, og den måde, som du praktiserer din religion på, osv., er den fremmede for dit mindretals interesser. Mm-hmm. Var det ikke klogere at gøre det på en lidt anden måde? Så altså, tag mødet, og så fortæl noget, og sige noget, som ikke alt sammen behager ham.
Så den pragmatiske løsning er, Mogens Camre, at mødes med ham, og så gå lidt din vej. Altså, og her kan man jo få det optaget, og så sendt til Kina, eller gøre et eller andet. Mødes med Dalai Lama og sige, ved du hvad, tigger munk, ja. Du skal også stramme op.
Og det gør man ud af ideelle hensyn.
Jo. Jamen,
nej, vi stadigvæk er jo pragmatik.
Ja. Det er jo giftermålet mellem idealisme og pragmatik her. Var det noget, Mogens?
Altså, jeg tror, at den lektie er blevet udtrykt indtil flere gange over for Dalai Lama, men
jamen, er det fordi, det er, som ofte ser vi jo, vi så Poul Nyrup mødes med ham ude i lufthavnen under, det var blevet helt mærkeligt dengang også, Lars Løkke har mødt, og så ser man et billede, hvor de går og holder hinanden i hånden, for det gør Dalai Lama, og det ser jo også hyggeligt ud og sådan noget, men man får aldrig at vide, altså.
De kunne udsende en pressemeddelelse med det her, så man får at vide, hvad det er, der foregår.
Ja.
Altså, den debat kører jo i hvert fald internationalt og på FN-plan og alle mulige andre steder. Så jeg tror ikke, at Dalai Lama er i tvivl om, at vi render rundt og tror, at man kan snakke sig til en løsning. Det strider så stærkt imod Kinas interesser, at det ikke vil have nogen effekt. Men altså, hvis man tror på sådan en appeasement der, ikke? Altså så i Bjørn Elmqvists model, så skulle vi have sendt to politifolk ned til Saddam Hussein og sagt til ham, at han var arresteret og ville blive stillet for den internationale domstol, og han øvrigt kunne regne med, at alt, hvad han sagde, ville blive brugt imod ham, og han skulle venligst følge med. Sådan fungerer verden jo ikke.
Det har jeg ikke sagt. Det kunne jeg ikke drømme.
Men det er jo konsekvensen af...
Ja, men han står til at blive anholdt, hvis han begiver sig rundt i verden. Ja, ja. Og det kunne en Kissinger, det kunne andre krigsforbrydere blive, ikke?
Men det er jo ikke, det er ikke så nemt, når folk de sidder bevæbnet dernede.
Nej, men så bliver de
og ikke, og ikke, at... ikke kan knækkes uden våbenhjælp. Så hjælper dialogen ikke. Og vi kan jo ikke snakke Kina til at give Tibet uafhængighed. Det tror jeg ikke på. Og jeg vil sige det sådan, at det er en overdimensionering af Danmarks, det danske udenrigsministerium og den danske statsministers rolle i verden.
Jo, men det du siger der også, det er jo så også, at Danmark aldrig kan gå foran. Fordi selvfølgelig kan Danmark ikke som den eneste nation sige, nu skal jeg høre Kina. Og så folder Kina ellers sammen og ser et godt flyt til Tibet, og så kører bussen. Men vi kan vel godt være foregangsmænd på et eller andet plan. Kan vi ikke?
Jo, men vi kan ikke udrette meget, fordi vi er et lille land, hvis ikke vi er i alliance med nogen, som mener det samme som vi. Altså, det er jo lærerne
af anden. Men det er der nogen, der gør. Vi kan vel godt finde nogen, ringe rundt og finde nogen, som er enige i, at Kinas tilgang til menneskerettigheder, til ytringsfrihed, så videre og så videre, til demokrati sådan set, det er jo svært at stemme på andre end det ene parti, der er, man kan stemme på derovre. Det er der jo masser, der er enige i. Hvor man ligesom kan skubbe i den retning. Der kan vi få en anden alliance, og der behøver Saudi-Arabien ikke være med.
Nej, men det mener jo hele den vestlige verden. Det er næsten overflødigt at sige. Men det bliver jo ikke anderledes. Altså, Kina ændrer sig over tid, formodentlig, fordi det system, de har, har nogle begrænsninger, som gør, at det på et tidspunkt kommer til kort, og denne milliard store befolkning vil ændre systemet indfra. Men om Danmark siger nej til nogle eksportordre og ja til noget arbejdsløshed i de firmaer, der går ned, hvis vi begynder at skolemesterere med Kina, det ser jeg altså ikke meget en idé i.
Bjørn Elqvist?
Jeg mener, det er alt for firkantede synspunkter, du her siger. Du drager nogle konklusioner af det her. Som er meget kategoriske. I stedet for bør man da hele tiden prøve på at variere sit synspunkt og få det passet til og få det kommunikeret ud. Det er jo ikke givetvis ensbetydende med, at vi mister eksportordre. Det er ikke givetvis ensbetydende med, hvis vi siger noget om Dalai Lama eller menneskerettigheder i Kina, at vi får arbejdsløshed i danske firmaer.
Det er vel stort set givet, at hvis Helle Thorning mødes med Dalai Lama, så bliver kineser, så er man lagt på is. Fordi det er det, der er sket hver eneste gang, når andre ledere er mødtes med ham.
Det vil da komme an på, hvad vi sagde, da vi var i Kina, hvis jeg må sige det på den måde. Hvis vi overfor kineserne, der var ude i Beijing, havde gjort gældende, at der var mindretalsrettigheder, og det var ikke noget, vi selv mener kan løses af religiøs vej eller noget, men at man skulle prøve på at sekularisere det og prøve på at få dem til på en eller anden måde at leve i den her verden. Og så siger man til kineserne, og når vi mødes med Dalai Lama, og det gør vi, så vil vi sige det samme til ham. Så finder vi da en troværdighed, og vi kan kommunikere det ud. Det må der være masser af embedsmænd, der kan skrive ned, så det kan bruges. Og jeg er sikker på, at der er ligesindet rundt omkring at finde. Men der er ingen, der er få, der tør gå i spidsen, sådan set. Men vi ved, at Norge har en vej, som ofte går lidt anderledes end lige kernen af den vestlige alliance. Vi ved, at et land som Sverige også gør, at der er i Norden tilløb til det her. Og vi kunne også, selv om vi er medlemmer af EU, det er Mogens måske ikke så glad for, men selvom vi så også er i EU, så kan vi inden for EU skabe os alliancer. Mm-hmm. Der findes også, med den store kreds, der nu er medlemsland i EU, lande, der ikke nødvendigvis lægger sig op ad den amerikanske linje hele tiden. For det er det, der er vores problem, at vi er så skræmt i Danmark fra at føre en almindelig, selvstændig, så vidt den kan være, udenrigspolitik, men hele tiden lægger os i kølvandet af den store storebror derovre på den anden side af landet.
Mogens Kammer, det lyder lidt som om, at jævnfør også, at Helle Thorning i 2009 sagde, at selvfølgelig skulle man mødes med Dalai Lama. Nu er hun så statsminister. Nu kan hun. Og i mange øjne bør hun. Nu gør hun det så ikke. handler det om...
Man skal aldrig gøre nar af folk, der bliver klogere.
det er jo bestemt ikke for at gøre nar, det er jo bare for at afsøge...
En påpegeklori.
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi det... Altså, som jeg indledte med at sige, det er meget, meget svært. Og jeg tror, det er nemt for mig at sidde og sige, jamen, jeg vil da også mødes med Dalai Lama, men jeg har et eller andet sted, ikke en moralsk eller etisk forståelse for, men jeg kan på en måde godt forstå, at Helle Thorning, det må i hvert fald være en svær beslutning.
Så skulle hun da have tænkt sig om, da hun som oppositionsleder sagde det der.
Jeg lover dig, Bjørn.
Det er hykleri.
Der er vi meget enige i, det er fuldstændig hykleri. Men hun havde fanget et eller andet moment, hvor hun skal... Det er valgår og alt muligt. Vi kan jo blande tusind ting ind her. Hun har nok at se til med dagpengeproblemer og alt muligt. Der er ikke arbejdspladser nok. At hun så skal mødes med en lille mand i karifarvet tøj og holde ham i hånden og sige, ved I hvad, der ryger lige 4.000 arbejdspladser på det her. Men jeg er idealist. Det kan jeg kan bare, jeg anerkender bare, at det er en svær beslutning.
Jo, men altså, hele den der fantasi om, at det ville gøre indtryk på Kina, hvis vi begyndte at løfte en moralsk pegefinger. Jeg tror udmærket, at den kinesiske ledelse, man kan beskylde dem for meget, men man kan ikke beskylde dem for at være uviden eller inkompetent som sådan. De er da fuldstændig klar over Vestens holdning til de her problemer. De er da fuldstændig klar over, at lande som Danmark og Norge og Sverige synes, at et lille område som Tibet har krav på selvbestemmelse osv. osv. Men det rører dem jo ikke, fordi det forstyrrer den større tegning, og hvis nogen kommer og peger fingre af dem i den forbindelse, så er rationalet, at så skal vi have ind over fingrene, og det får vi i form af afbrudte kontrakter eller andre.
Men Mogens, handler det, nu kommer det, altså tit
ja,
lander
det
her...
Ja, det er det pragmatiske.
Ja, men det pragmatiske ender også åbenbart tit i sådan en snak om penge. At det hele er, det handler om kontrakter, arbejdspladser og økonomi og så videre. Altså skal man ikke, man kan jo godt indføre sanktioner eller gøre et eller andet. Nu taler vi bare lige...
Ja, vi kan jo sanktionere Kina, de vil sikkert blive vældig bange.
Jeg tænkte nok, at du ville se sådan ud, da jeg sagde det. Men ja, på bare sådan fri tanke her, så kan det vel være der, man så skal sige, så må man ramme dem på pengepunkten, hvis ikke man kan ramme dem på samvittigheden.
Så kan de ikke finder på at ramme os på pengepunkten.
Jamen det er jo præcis det.
Altså.
Det er jo det, Helle Thorning agerer på. De her vil ikke lige tage øretelefonerne på, fordi vi har en lytter igennem, som godt lige vil tage den op på et, tror jeg, lidt højere plan, ud fra hvad jeg kan se på den sædel, jeg har fået stukket i hånden. Det er Jesper, som ringer til os fra Fyn. Goddag, Jesper.
Goddag, og goddag alle sammen. Okay. Ved du hvad, det er en spændende diskussion, jeg har. Jeg synes slet ikke, den er irrelevant overhovedet, men jeg synes, den er lidt langt fra hjem, kunne man sige. Jeg synes, det er spændende at snakke om, hvad kineserne har i dag, eller hvordan de, eller mangel på samme. Og også i forhold til, men jeg synes også, det er en diskussion, vi har meget i øjeblikket, også i forhold til det her med ytringsfrihed og så videre. Jeg synes, det kunne være lidt sjovere, hvis vi tog den lidt tættere på hjem i forhold til, hvordan vi selv forholder os til vores egne idealer. Nu tænker jeg lidt i retning af, at i øjeblikket, så synes jeg, at hvad kan man sige, debatten, vores hjemlige debat omkring velfærdssamfundet og vores værdier, den går utrolig meget på, at det er rigtig fint, at vi har haft en velfungerende velfærdsstat igennem mange år, men det er frygtelig ærgerligt alle sammen, men vi har desværre ikke råd til at opretholde den. Fordi at alting koster penge, og jeg har sådan lidt følelsen af, at mange, dagens politikere har, hvad skal man sige, Gud, hvad er det, kapitalismen er den nye Gud. Og så snart vi snakker om noget, så hopper vi altid over i den grøft, og vi siger, at kapitalismen skal... At det er ærgerligt, at det koster mange penge at opretholde. Kan I følge mig?
Ja. Bjørn Elmqvist rækker i hvert fald en finger i vejret.
Ja. Jo, jeg kan godt følge dig. Jeg mener, vi nærmede os til den her problemstilling i det allersidste, vi var inde på, hvor vi talte om, at det kunne koste arbejdspladser, og om det altid var sådan, at vi skulle have det økonomiske i baghovedet.
Selvfølgelig skal man det. Ja. Det er ikke fordi, I må ikke tro, at det er fordi, jeg sådan trækker helt i den anden grøft, men jeg tænker mere i retning af, at der er jo også økonomer, førende økonomer i verden, der siger, at hvad skal man sige, kapitalismen er jo ikke altid det eneste svar på alting. Altså, man kan sige, kapitalismen har ingen horisont. Den har kun sin næste bundlinje, ikke?
Husker du at have hørt begrebet eller udtryk på en sustainable development? Det var vel et modeord for nogle år siden. Men rummer i sig, synes jeg, en stor sandhed. Og det går ikke... Det går på mange lag, mange dimensioner. Hvis tingene ikke kan udvikle sig på et holdbart grundlag, det vil altså holdbart moralt set, økonomisk set, politisk set, jamen så er det kortsigtet. Og det du er inde på der, det er, at tingene skulle gerne følges ad, hænge sammen på en eller anden måde, så vi ikke giver prioritet til lige præcis et aspekt, og så glemmer alle de andre.
Og jeg synes, at det aspekt, det er tit, at vi er i krisetider, og det er frygtelig hårdt alle sammen, og økonomerne siger til os, at hvordan vi skal handle.
Ja, jeg
har aldrig. Og nogle gange har jeg følelsen af, at man som politiker siger, bruger økonomien som argument for at gøre en frygtelig masse ting, og ender med at udvande velfærdsstaten helt, så der slet ikke er noget tilbage længere.
Ja, og på den måde måske ødelægger det, som er deres erklærede mål. Fordi de mangler det her holdbare grundlag. Jo.
Mm. Mogens Kammer, hvad siger du til Jesper?
Ja, jeg vil lige sige, at alle ved, at jeg ikke sidder her for at forsvare den nuværende regering, eller den nuværende regeringsøkonomiske politik, men at sige, at velfærdsstaten er ved at blive udvandet, det er lidt en fortegnelse, en fortegning af billedet. Altså velfærdsstaten, den danske velfærdsstat, trækker en meget, meget stor del af samfundsøkonomien, større end i alle andre lande, bortset lige fra Sverige. Og når man oplever nogle nedskæringer på nogle punkter, på nogle områder, det vil altså kontanthjælp eller SU eller hjemmehjælp til ældre mennesker osv., så er det jo fordi, vi får flere og flere mennesker ind i det danske samfund, som har hjælp behov, og de penge, som regeringen sparer på de områder, hvor den skærer ned, hvor den strammer, de går til de forøgede udgifter til nye grupper, som ikke deltager i samme grad. Altså halvdelen af mennesker med anden etnisk herkomst i Danmark er ikke på arbejdsmarkedet og deltager ikke i produktionsapparatet. Og det er klart, altså hvis man har 20 skoleelever til børnefødselsdag, og man har købt en lavkage, så kan man skære den ud i 20 lige store stykker, men hvis der pludselig kommer 10 ekstra, så skal den altså skæres ud i 30 stykker, og så bliver hver stykke mindre. Og det er det, der er ved at ske med vores velfærdsstat i øjeblikket.
Jeg er enig i, at det ikke er fordi, at vi er totalt fortabt, men nu tror jeg nok, at det var jo måske at trække debatten over i en grøft, som jeg ikke... Det var ikke ment, at debatten skulle være der, men jeg ved godt, at det du står for, Mogens Kammer.
Ved du hvad, jeg vil godt lige sige en ting for år tilbage, hvor jeg sad i den socialdemokratiske gruppe, og udenrigsministeren hed K.B. Andersen. Så snakkede vi meget om, nu var der krise, og det var forfærdeligt. Og så kom K.B. Hjem fra en rejse, hvor han havde været verden rundt. Og så sagde han i gruppen, ved I hvad, venner? Nu har jeg været rundt. Jeg har besøgt 13 lande, og der er ikke et af dem, der ikke gerne vil bytte den krise, de har ud med vores.
Men det går da godt i Danmark. Det er
må jeg lige sige, Jesper, at jeg kan godt følge dig et stykke af vejen, fordi uligheden øges i Danmark. Det har vi statistisk belæg for at sige. Og det vil sige, der er nogen af os, jeg skal gerne melde mig i gruppen der selv, som tjener flere og flere penge, og som har det bedre og bedre i det danske samfund. Det er der også dele af det, man kalder middelklassen, der i øvrigt der har. Men der er til gengæld en større part, der bliver skivet af. Og der ser jeg altså udkantsdanmark og alle de ubehagelige udtryk, vi taler om. Og de grupper af befolkningen, som aldrig kommer rigtig i gang på arbejdsmarkedet, herunder også unge, veluddannede, altså nyuddannede akademikere, med fine eksamener, som simpelthen ikke får bidt sig fast i arbejdsmarkedet. Og dernær deler jeg din frygt for, at vores velfærdssamfund det bryder sammen, eller i hvert fald ikke har svaret på det.
Mm-hmm.
Men, eller ungdom i det hele taget, ikke? Der er mange unge mennesker over hele linjen, der har svært ved at finde et job.
Mm-hmm. Jesper, så, må jeg lige blive endelig hængende. Jeg vil bare lige spørge de her Mogens Kammer og Bjørn Elmquist. Sådan på et lidt højere plan, både når det drejer sig om indvandrerpolitik, om velfærdsstaten, om uddannelse til unge, alle de ting, vi lige har berørt her. Handler det også en lille smule om, at man, og der kan vi jo lige tage Helle Thorning i 2009 kontra statsminister Helle Thorning med nu. Handler det lidt om, at man kan godt være idealist, når man står lidt på afstand af det, men når man så kommer ind og sidder, havde jeg sagt, eller kommer ind i regeringen og får ansvar, så er det altså så som så med idealismen, fordi den er der næsten ikke plads til. Der er så mange andre hensyn.
Jeg vil sige det sådan, at når man er på afstand, så tror man, at der er frit valg på alle hylder. Det er der ikke. Altså, det at få bare statsbudgettet til at hænge sammen, er jo en kamp indbyrdes mellem forskellige anvendelser af nationalproduktet. Den balance, som gør det muligt at få et samfund til at fungere, er meget, meget smal. Altså, der er ikke, man kan ikke bare gå i en eller anden retning, uden at det har virkninger på andre områder.
Nej.
Så derfor må man sige, at vores samfund disponerer over sine midler på baggrund af den politiske sammensætning, Folketinget har. Der er ikke ret meget forskel på det, en blå blok og en rød blok gør. Men vi gør det, om så må sige, hele tiden ud fra en saglig vurdering af, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt.
Men dermed vel ikke sagt, at der kun er den ene løsning. Der er vel plads til idealisme at tage det et andet sted hen? Bjørn,
jamen, jeg ved ikke, hvad den idealisme skulle gå ud på. Vi lever i verdens dyreste velfærdssamfund. Skal vi gøre det endnu dyrere og tro, at
det er vel kun én vej, fordi selvfølgelig kan man vælge at sige, at vi skal gøre det endnu dyrere, men vi kan også vælge at sige, at vi skal gøre det på en anden måde.
Jo, bestemt.
Jesper, hvis jeg lige må byde, den idealisme, vi må kræve af folketingsmedlemmer, og især dem, der kan være skyggestatsministre, og som bliver statsminister, det er, at de skal være seriøse, og de skal være forholdsvis ærlige. Og det der med at love...
Jeg vil gerne understrege, at Bjørn Elmquist er advokat.
Jeg er forsigtig, jeg dækker mig ind. Men altså love en masse ting og være meget kritisk indstillet over for en regering. Det kan måske skaffe en regeringsmagten. Men der må da være et minimum af anstændighed i det, så man ikke kommer ud med nogle budskaber, som man under ingen omstændighed kan leve op til, når man selv får regeringsmagten. Mm-hmm. Dalai Lama var et meget, meget konkret og godt eksempel. Ikke? Hvorfor i alverden skal man kritisere en statsminister for at gøre noget, eller lade være med at gøre noget, hvis man i samme situation ved, at man vil gøre præcis det samme? Det er for dårligt simpelthen. Der er mange af de løfter, som blev givet, som også under valgkampen og før valgkampen, som førte til regeringsskiftet. Og nu sidder der mange vælgere tilbage og føler, at de er blevet snydt. Fordi der blev jo ikke leveret den vare, der blev stillet i udsigt. Mm-hmm. Også på det område, du taler om, Jesper.
Jamen, det kan jeg godt følge. Det lyder rigtigt.
Godt.
Jo, det kan vi ikke betyde. Det kan vi ikke finde, ikke?
Vi har ramt en lille oase af enighed. Der synes jeg, vi siger tak til Jesper. Tak, fordi du ringede ind, Jesper.
Ja, selv tak.
God dag. Jesper, han har ringet til os på 20 24 7. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstre og Det Radikale Venstre, Bjørn Elmquist, og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, som vi lige hørte en lille historie om her, K.B. Andersen, blandt andet, og også Dansk Folkeparti, Mogens Kammer. Og det er jo meget, meget interessant, men kan vi lige ende, det er fordi, om 2 minutter er der nyheder, og så skal vi lige holde en lille pause, men ender vi der, hvor det her med idealisme er jo... Det kan vi vel også blive enige om. Det er jo på mange måder en smuk ting, men også en ting, man virkelig skal være varsom med, som Bjørn er inde på her med, at hvis man som Helle Thorning er kandidat, altså her havde hun jo sagt, jeg kan slå få, og så blev der blev så nogle andre ting omkring det. Men hun vidste jo godt, at der var en mulighed for, at hun kom ind og sidde. Det var jo det hele gik ud på for hende. At der skal man virkelig tænke sig om, Mort.
Det er fuldstændig rigtigt. Det skal man. Man skal ikke gå hen og love noget, som man ikke kan holde. Men jeg vil gerne til spørgsmålet om idealisme sige, at jeg anser Danmark for at være et enestående idealistisk land. Det forhold, at den danske befolkning er villig til at aflevere halvdelen af alt, hvad man tjener til staten at disponere over, i det væsentlige med henblik på at overføre værdien af de penge til andre mennesker. Mm-hmm. Det synes jeg er enestående idealistisk. Hvad enten disse mennesker er mennesker i ulandene, eller det er mennesker i Danmark, som ikke klarer sig godt selv.
Bjørn Enqvist.
Ja, som afordning på det her emne, ja, der vil jeg godt sige, at som medlem af Folketinget, der ved man, for at vide, man skal stemme efter sin overbevisning. Og det er vel der, vi har nøglen til hele den diskussion, vi har haft her. Der er nogen, der definerer det med efter egen overbevisning. Det er, at man vil altid gøre det, man kan for at blive genvalgt. Det mener jeg, det er ikke den form for overbevisning, man skal have.
Det kan jeg tilslutte mig, og det er jeg næsten også sikker på, at Mogens Gram har kaldt. Lige om lidt, så er der nyheder her på 24-7, men på den anden side af dem, der fortsætter debatten. Vi skal et lidt andet sted hen, vi skal tale om Lars Løkke, men nu er der